өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Шикі мұнайдан кейін болат әлемдегі екінші құнды материал болып табылады. Сондықтан елдердің болат тұтынуының деңгейін өсу, экономикалық өсу мен дамудың сенімді өлшемі бола алады. Иранның өнеркәсіп саласында мемлекеттік қолдау саясатының бірі макроэкономикалық ауыспалық құрамда маңызды рөл атқаратын және жұмысқа орналасуға әсер ететін шағын және орта өнеркәсіптерге назар аудару болып табылады. Шикі мұнайдан кейін болат әлемдегі екінші құнды материал болып табылады. Сондықтан елдердің болат тұтынуының деңгейінің өсу, экономикалық өсу мен дамудың сенімді өлшемі бола алады. Шикізат тұрғысынан болат көптеген салалар мен кәсіп орындарының өнімі болып табылады. Болат әсер етпейтін сала сирек кездеседі.
Негізгі өнеркәсіптің бөлігі саналатын болат өнеркәсібі стратегиялық өнім болып табылады. Оған көптеген жоғары және төменгі өнеркәсіптер байланысты. Өнеркәсіптегі болаттың рөлі соншалықты маңызды, сондықтан оны болатсыз елестету мүмкін емес. Дүниежүзілік болаттар қауымдастығының статистикасы бойынша 70-ке жетпейтін мемлекет болат өндіріледі. Сондықтан бұл саласы жоқ елдер өзінің дамуына немқұрайдылық таныту немесе болат өндіруші елдерге тәуелді болуы керек. Ислам революциясының жеңісінен кейін соңғы 10 жылдықтарда Иран металлургия саласында айтарлықтай жетістіктерге жетіп, ішкі қажеттіліктерін қанағаттандырумен бірге болаттан жасалған өнімдерін экспорттайтын болды. Иранда 110-нан астам металлургиялық компания жұмыс істейді. Мысалы, Исфаған металлургиялық компаниясы, Хузестон мен Хормозган болаты, Иран қортпасы, Хорасан оңтүстік кабы, Саба, Бунап және Чадерма болат компаниялары. Бұл компаниялардың жұмыстары революцияның алғашқы жылдарымен салыстырғанда елдің металлургия саласының 600-ден есе дамуына әкелді.
Иран металлургиясының негізі іс жүзінде 1927 жылы қаланды. Бұл жылы Иранның болат өнеркәсібінің ұлттық тобы деп аталатын алғашқы прокат зауыты құрылды. 1929 жылы Иран мен бұрынғы кеңес одағы арасында Исфаған болат балқыту зауыты құрылысын салу туралы келісім жасалып, зауыт 6 жыл салынып іске қосылды. Ислам революциясының жеңісінен кейін Исфаған балқыту зауытының өндірісі төмен болып, жылына 36 мың тоннамен шектелді. Исфаған балқыту зауытының өндірісінің төмен болу және пайдалануға дайын тауарлардың үлкен көлемінің енгізілуіне байланысты болат өндіруді артыру қажет болмады. Айта кететін жайт, болат өндірісі деңгейі төмен болғанмен, бұл өндіріс шетелдік мамандарға тәуелді болды және өндіріске қажет отандық мүмкіндік жеткілікті болмады.
Иранның металлургия саласының 100% шетелдік мамандарға тәуелді болғандықтан, Ислам революциясының жеңіске жетіп, бұл мамандардың кетуі елдің металлургия саласының дамуына қиындықтарға тіреді. Ирактың Иранға қарсы соғысы басталып, инфрақұрылымдар мен зауыттар бомбаланған кезде, елдің металлургия саласы сияқты көптеген салаларында проблемалар туындатты. Бирок бул шектеүлөр эл бийлиги менен жоспарлоочулукка элдин металлургия саласынын маңыздуулугун түшүнүүгө кедерги болмоду. Элдеги шама менен 3 миллиард тонна деп бааланган үлкөн темир кеңиштери сондой ак отандык өндүрүшкө назар аударуу кажеттилиги менен шикизатты сатуунун алдын алуу кажеттилиги ислам революциясынын жеңисинен кийинки металлургия саласын дамытууда эл бийлигинин күн тартибине чыгарган себептердин бири болду.
Өткен 40 жылда бул салага комакты каржы жумсалып, ар түрлүү облустарда заводдор салынып, өнөркөсүп айналасатын болду. Казыркы убакта болот кумайлары, барлык болот кубурлары, мырышталган табактар, барлык курулуш аркылыктары, көмүрктө болот арматура, түрлүү жөөккө темир түйүшлөр менен концентраттар сыяктуу өнүмдөр алаон ар түрлүү эскерге отуруп Ирандын болот өнөркөсүбүн жергиликтүү өнөркөсүпкө айналды деп айтууга болот. Ирандын болот өнөркөсүбүнүн өндүрүштүк кубаттылыгы революциянын алгачкы жылдарына караганда 600 эсе артып, 2019 жылы 30 миллион тоннадан асып, әлемдегі ең ірі болат өндірушілерінің ішінде 10-шы орынға иеленді. Болат металлургия және тұрмыстық техниканы шығаратын заводтар, өндірістік бөлімдер, құрылыс индустриясы және басқа да экономика салалары сияқты болатпен байланысты көптеген салалардың кеңеюін қозғаушы күші болып табылады. Бұл импортқа тәуелділікті азайтып, тікелей және жанама жұмыспен қамтуды кеңейтуді білдірді. Иранда бул саланы дамуу соңгу 40 жылда бул элди тәуелдиктен чыгарып, маңызды өнүмдө болот өндүрөтүн жана экспорттайтын элге айналдырды.
Иранда 25 миллион тонна жуук болоттан жасалган буюмдар өндүрүлөт. Алардан 12 миллион тоннага жуугу элдин ичинде тутулат жана 13 миллион тоннасы экспортталат. Түркия, Ирак, Парсы шанагы элдери жана Сирия сынды аймактын көршілес элдер Иран болатын сатып алатын негизги нарыктар болуп табылат. Дүйнөжүзүлүк болаттар каумдаштыгынын статистикасына сайкес 2019 жылдын 1-8 айында Ирандын болат өнөркөсүбү 17,5 миллион тоннага болот өндүрүп 6,5% өстү. Бул кезде болат өндүрүшүнүн әлемдик өсүмү 3,5% курады.
Асласу экономикасы бағдаламасы негіздерінше таяу шығыста болат өндірісінің 60% дастан астамы Иранда жүзге асырылды. Иран болат өндірісі Франция мен Италия өндірісінен де үлкен. Жоспарлаға сәйкес алда 5 жылда Иранның болат өндіру деңгейі 55 миллион тоннаға жетеді деп күтілуде. Иран әлемдегі болат өндіретін үздік елдердің қатарына 7-ші ел болып кіреді. Иранын металлургия өнеркәсібі мен Мобарак Стил сияқты заводтары соңғы жылдары Америка Құрама Штаттары мен оның одақтастарының санкцияларын тізімінде болғандарына қарамастан жетістіктерге қол жеткізді.
Иран металлургия өнеркәсібіндегі белсенді заводтардың ішінде Исфаған балықтау заводы ерекше орынға ие. Бұл Ирандағы ең ірі заводтардың бірі. Сондай ақ таяу шығыстағы ұзын өнімдерді өндіретін ірі компания. Бұл зауыт болат саласының анасы деген лақаватқа ие. Бұл компанияның негізгі өнімдері болат арқалықтары, арматуралар, рельстер мен болат құймалары сияқты құрылыс өнімдер. Сондай ақ шойын, гудрон, толоол, бензол, амоний сульфаты, кокс, дымқыл болат, шаңы, өнеркәсіптік шлам, ақ сұйық өттегі және сұйық азотты да шығарады. Мубарак Стил Иранның металлургия өнеркәсібінің жергілікті үлгісі деп санауға болады. Елдің жеке секторымен құрылған Исфаған Мубарак Стил компаниясы жұмысын 1992 жыл бастады. Бұл зауыт жыл сайын 10 миллионнан тоннадан астам жеңіл, ауыр және нәзік болаттан жасалған бұйымдар өндіреді. Мубарак Стил болат табақтары өндірісі бойынша Ирандағы ірі зауыт саналады. Бұл өндірістік нысан Иран автокөлік және бөлшектерді өндіру, жеңіл және ауыр металлургия өнеркәсібі және басқа салаларда тұтынатын 50%-ды қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда металлургия өнеркәсібінің дамуымен Иран кеуекті темірден жасалған негізгі өнімдер саласындағы алғашқы үш елдің қатарына кіреді. Ал Мубарак Стил 11 миллион тонна кеуекті темір өндіретін әлемдегі ең ірі өндіріс саналады. Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл бағдарламада өткендегі тақырыпты жалғастырып, Әли бен Осман Ходжберимен таныстыруды аяқтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда Абул Хасан Әли бен Осман Ходжберидің өмір баянына тоқталып, оның хиджри қамәрі жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжвир ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол туған жері Ғазнада ғылымның негіздерін үйреніп, артынан біліміз деп сапарға шығып, көптеген шайхтерден тәлім алған. Ходжвиридің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфул Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Содан кейін өткен бірнеше бағдарлама барысында 5 бөлімнен тұратын Кәшфул Махчуб кітабының құрылымын талдай келіп, оның алуан түрлі бөлімдерден құралғанына қарамастан, екі негізгі өзектен тұратынын айттық. Адамның құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты. Содан кейін осы туындының кейбір маңызды элементтерін талдадық. Кітаптың маңызды бөліктерінің бірі – хикаяттар. Олар мистикалық ұғымдардың көбін жеткізу міндетін атқарады. Бұл хикаяттар Ходжбериге мән мазмұнды баяндау үшін шағын бөліктер арасында үйлесімділік тудыруға мүмкіндік береді. Ходжбери Кәшфул Махчуб кітабының құнды тақырыптарының арасында хикаяттар келтіру арқылы өзінің тағылымдарын оқырмандар сезе алатындай, мистикалық ұғымдарды оңайырақ түсіне алатындай баяндауға тырысты. Сол себепті өз хикаяттарын таңдамалы деген мағынаны беретін ғұрар деп атаған. Оның кітабындағы хикаяттардың жоспары қарапайым. Олардың тағылымдық мәні зор. Хикаяттарда діни тұлғалар, сопылар және кейде қарапайым халық жайлы айтылған. Ходжберидің хикаяттарының көбі сопылар немесе кейіпкерлер бетпе-бет келген сәттерді баяндайды. Ходжберидің хикаяттарында кейіпкерлер көп емес. Ол өзінің хикаятының көлемін назарға ала отырып, кейіпкерді хикаяға енгізеді. Шағын хикаяда көп кейіпкер келтіруге орын жоқ екені табиғи нәрсе. Бұл хикаяттардың құрылымы көбіне екі немесе үш кейіпкерге негізделген. Үш кейіпкерлі әңгімелерде үшінші кейіпкердің рөлі маңызды емес. хикаяттар көбінесе бір кейіпкердің айналасында өрбейді. Алдымен бұл кейіпкер хабарсыз түрде ішкі түйсігі немесе сыртқы фактордың әсерімен өзгереді, жолын өзгертіп кейде мұғжиза жасай алатын дәрежеге жетеді. Мистикалық әңгімелерде кейіпкер құрылымдық және тақырыптық қажеттіліктер негізінде жасалады. Бұл кейіпкер тарихи тұлғаларға ұқсауы мүмкін, бірақ оларға толығымен сәйкес келмейді. Хочберидің кейіпкерлерін оның дүниеге деген көзқарасы тудырады. Кейіпкерлерді таңдау оның таңдаған дүниесіне көмектесе алады. Кәшфул Махчуб кітабының хикаяттары кейіпкерге негізделген. Алайда кейіпкерлер әрбір хикаятта алуан түрлі емес. Хочберидің өте қысқа хикаяттар жиынтығына шолу жасағанда, олардың негізгі өзектерін оқиғалар ортасындағы сопылар мен тарихат жолындағылар құрайды деп айтуға болады. Бұл кейіпкерлер Хочберидің замандастары мен оған дейінгі сопылардан тұрады. Джунейд, Шебли, Зунун Месри, Ибрахим Хас, Абу Саид Абулхейр, Баязид Бустами, Ибрахим Атхам, Абыл Қасым Гуркани және Хасан Басри оның ең көп келтірілген кейіпкерлері болып табылады. Хатиф Ғайби Хочберидің хикаяттарындағы белсенді тұлғалардың бірі. Ол әрдайым Құдайдың жолдауына келеді. Оның рөлі кейде негізгі кейіпкерлердің алдында түйткіл тудыру болып табылады. Айтылғандай, бір күні Шебли ғұсыл алып мешітке бармақшы болыпты. Хатифтен сыртыңды жудың ал ішкі тазалығың қайда дегенде істейді. Қайтып оралдым да барлық мал-мүлкімді таратып жібердім депті Шебли. Хикаяттарда белгілі сопылармен бірге аты жөн аталмайтын жас жігіт, халифе, пір, дәруіш және тағы басқа тұлғалар да бар. Хочберидің хикаяттары оның тәрбиелік мақсатына негізделген. Бұлардың басты мақсаты – өзгеріс. Бұл өзгеріс бір жағдайдан жақсырақ жағдайға өту болып табылады. Ал жасу жолынан өтіп, мінез құлықты жақсартып, биіктейтін жолға түсіп, кейде Алланың нығметіне бөлену осы өзгеріске себеп болатын факторлардың бірі. Олар мұғжиза күйінде пайда болады, тұлғаның қимыл әрекетін өзгертеді немесе бақылаушылардың таңданысын тудырады. Айта кететін жайт, Кәшфул Махчуб кітабында кейіпкерлердің бір тобы өзгермейді. Мысалы, өзінің сөздері және істерімен басқалардың өзгеруіне себеп болған сопылардың өздері көбіне өзгеріссіз қалады. Алайда хикаяттардың көбінің тақырыбы өзгерістер. Бұлар кейіпкердің рухани биіктегенін көрсету мақсатында баяндалады. Бұл хикаяттар әдетте тура сол мезетте өзгеріп жатқан сопының өмірінің бір бөлігін баяндаумен басталады. Көп жағдайда бұл өзгеріс негізгі тұлғада немесе кейде жанама тұлғаларда орын алады. Сондықтан кейіпкерлер көбіне қозғалыста болады. Зунун Месридің мұғжизасы тарап кемесіндегі жолаушылардың тәубеге келуіне себеп болады. Хочбери бұл хикаятты былай деп баяндайды. Бір күні Зунун Ніл өзенінде серуендеп, кемеде сахабалармен бірге отырған еді. Бұлай серуендеу сол заманда Мысырда кең таралған рәсім болатын. Тағы бір кеме келе жатқан екен. Онда отырған тараптың тұрғындары ойын-сауық құрып, лайықсыз іспен айналысып жатқан деседі. Шәкірттер Зуннуннан: «Ей шейх, Құдайға дұға қыл да аналарды батырып жіберші. Олардың сорақысы тоқтатылсын» деп сұрайды. Зуннун: «Құдайдың оған рақымы болсын». Орнынан тұрып, қолын көтеріп: «Алла Тағала, мына топты осы дүниеде қалай сайран салдырдың, ана дүниеде де солай қуант» деген екен. Шәкірттер оның айтқанына қатты таң қалады. Кеме сәл алдыға жылжып, тараптың тұрғындарының көздері Зуннунға түскенде, жылай бастап, қолдарындағы музыкалық аспаптарды сындырып, тәубеге келіп, Құдайға қайтып оралады. Ол шәкірттеріне: «Ана дүниенің бақыты осы дүниенің тәубесі. Біреуге зиян тигізбей-ақ, дұғаның мақсаты орындалғанын көрдіңіздер ғой» деген екен. Сахна немесе уақыт пен мекен әңгімеге сенуге әсер ететін элементтердің бірі. Хочбери осы элементті өзінің жолдауын жеткізу үшін пайдаланады. Оның кейбір әңгімелерінде уақыт пен мекен жайлы айтылмаған. Хикаяттардың бір тобында уақыт пен мекеннің аталуы өте маңызды. Өйткені әңгіменің жоспарындағы оқиғалардың тізбегінің бір бөлігі олардың болған уақыты мен мекенін айтуға байланысты. Бұл хикаяттарда көптеген уақыттар тарихи тұрғыдан бұлыңғыр және бір күні, бір түні, бір кездері, кезде, бір кеште, кешкі намаздың уақытында деген сөйлемдер мен сөз тіркестері арқылы баяндалады. Хочберидің хикаяттарының жартысының көбінде шынайы және тарихи тұлғалар бар. Сол себепті олардың шамамен уақытын түсінуге болады. Әдетте оқиғаның орын алған мекені шектеулі. Әңгімелердегі оқиғалар белгілі бір жерлерде ғана орын алады. Сұхбаттасу, баяндау мен кейіпкер тудырудың маңызды құралдарының бірі болып табылады. Өйткен адамдардың өмірінің маңызды бөлігі сұхбаттасудан қалыптасады. Жазушы сұхбаттасу арқылы оқырман қажет ететін мәліметті әңгімеге енгізеді. Сұхбаттасу Кәшфөл-Мәхшуб кітабындағы хикаяттардың көбінің негізгі қалыбы болып табылады. Егер олардың кейбір сұхбаттары алынып тасталса, рауаяттан ештеңе қалмайды. Бұл сұхбаттарда тәуелсіздік жоқ. Олар баяндаушы тарапынан айтылады. Хочбери осы хикаяттарда кейіпкерлердің әрқайсысының атынан сөйлейді. Оның байсалды сарыны бүкіл әңгімеге әсер етеді. Автор әңгімелердегі мағлұматтардың көбін өзі жеткізеді.
Парсы тілін
үйренейік.
Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі парсы тілін үйренейік бағдарламамызда бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізге таныс Мухаммад бен Рамин бір бөлмеде Техран университетінің жатақханасында тұрады. Бүгін Мухаммад бен Раминнің таңғы 8-де сабақтары бар. Қазір сағат 7. Олар асығып жатыр. Өйткені автобус сағат 7:30 кетеді. Рамин мен Мухаммад университетке автобуспен бармақ. Бірақ Саидтің уақыты көп, өйткені оның университеті жақын жерде. Ол жаяу барады. Бірге болып, олардың бүгін не жайлы сөйлесетіндерін тыңдайық. Алдымен жаңа сөздерімен танысып, оны қайталап жазып алыңыздар.
Соб бехейр.
Қайырлы таң.
Саат.
Сағат.
Чанде.
Неше?
Саат чанде.
Саат неше?
Хафт.
Жеті.
Саат хафте.
Сағат жеті.
Аре.
Я.
Бәле.
Я.
Дир.
Кеш.
Хейли дир.
Өте кеш.
Хейли дире.
Өте кеш.
Эмруз.
Бүгін.
Соб.
Таң.
То.
Сен.
Дари.
Сенде бар.
Келас.
Сабақ.
Отобус.
Автобус.
Ба отобус.
Автобус пен.
Данешка.
Университет.
Бе данешка.
Университетке.
То мири.
Сен барасын.
Данешкаде.
Факультет.
Наздик.
Жақын.
Мен мирам.
Мен барамын.
Пиаде.
Жаяу.
Хам.
Даде демеулік шылауы.
Пас.
Онда.
Ажале кон.
Тездет, жылдамдат.
Отобус мире.
Автобус кетеді.
Хафтоним.
Жеті жарым.
Хода хафез.
Сау бол.
Бе саламат.
Саламат бол. Бүгінгі бағдарламаның әңгімесіне құлақ салыңыздар.
Соб бехейр, Мухаммад.
Қайырлы таң, Мухаммад.
Соб бехейр. Саат чанде?
Қайырлы таң, саат неше?
Хафт.
Жеті.
Саат хафте?
Саат жеті ме?
Аре, хейли дире.
Я, өте кеш.
Салам, соб бехейр.
Сәлем, қайырлы таң.
Соб бехейр, эмруз соб то келас дари?
Қайырлы таң, бүгін тәрде сенің сабағың бар ма?
Бәле, саате 8.
Я, сағат 8-де сабақ басталады.
Саид, то ба автобус бе данешқа мири?
Саид, сен университетке автобуспен барасың ба?
На, данешкаде наздике. Мен пиаде мирам.
Жоқ, университетім жақын жерде. من جایو برامن.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه میری؟
رامین، سیندی اونیورسیت که جایو براسون با؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه میرم.
جوق، من اونیورسیت که افتوبوس بیم برامن.
من هم با اتوبوس به دانشگاه میرم.
من دی اونیورسیت که افتوبوس بیم برامن.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 میره.
اونده تیز دید، افتوبوس ساعت 7 جارنده کتیده.
باشه، خداحافظ سعید.
البته، ساو بول سعید.
خداحافظ.
ساو بول.
به سلامت.
ساو بول، амандық пен жолыққанша. Әңгіме аздап ұзақтау болды, бірақ сөйлемдері оңай. Бұл әңгімені тағы бір рет тыңдаңыздар.
صبح بخیر محمد.
صبح بخیر. ساعت چنده؟
7.
ساعت 7؟
آره، خیلی دیره. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. امروز صبح تو کلاس داری؟ بله، ساعت 8.
سعید، تو با اتوبوس به دانشگاه میری؟
نه، دانشکده نزدیکه. من پیاده میرم.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه میری؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه میرم.
من هم با اتوبوس به دانشگاه میرم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 میره.
باشه، خداحافظ سعید.
خداحافظ. به سلامت.
محمد بن رامین бөлмеден асығып шығып автобусқа қарай кетті. Саид университетке бару үшін асықпай жиналады. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау-саламатта болыңыздар.